Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hrafnhildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagerðarmaður. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Hvar varstu á kvennafrídaginn 75?
Niðra í bæ að mótmæla.
Og fórstu með þá mömmuðinu?
Já.
Hvernig var þetta?
Mamma, hún drómið niður í bæ, hún taldi það, sko, já, mamma vann fyrir fjármálaráðanettið og var nú svona freka frín, fín frú. Og, og hérna, þá var nú svolítið fyndið þegar hún kom með mig í vinnuna, þá horfðu samstarfskonur hennar á mig og sagðu hann að, er þetta dóttir þín? Já, var ekki alveg sama pæjan og mamma, sko.
En djúp spurning og hún alveg, já, já, þetta er dóttir mín.
En já, hún, sem sagt, æskuvinkonennar, Guðrún Erlendsdóttir var að tala á torginu og hérna, og hún stóð framalega, hún vildi að konur innu og hún var einn af þeim. Já, hún fór strax að vinna 60 og eitthvað og hún sem sagt vildi að við færum nér á torg.
Já.
En ég man ekkert hvar pappi var og ég, amma og afi bjuggu heima hjá okkur og amma sá náttúrulega bara skipið alltaf, sko.
Já,
ég man
já,
ekki
já.
Hvað við borðum ekki fiskibólur út og sér eins og leist þennan daginn.
Eins og maður hefur frétta margir þetta að gera.
Já, eða brendar pilsur eða sprungnar pilsur.
Já, sprungar, sjóðar þang til að sprungi tællur.
Já, já.
En sko, þannig að þú veist ekki hvað pappiðin var að pæla á þessum degi?
Nei, ég veit ekki, en pappi var svona mjúku maður, hann var svolítið sérstakur fyrir sína kynslóð og kannski tengdist að því að hann hafði fengið lömunaveikina sem bara smá snáði.
Já.
Og sá svona lífið í öðrum litum heldur en margir.
Mm.
En hann var alltaf, stutti alltaf og ég veit alltaf, í seinni tíð eftir amma afi dóu, sko, það tók hann fullan þátti því að þrýfa og var eiginlega betri því en mamma.
Já.
Og nefndi því ekki, vildi svo út á mótnana.
Þú veit það, hver er það ekki? En þannig að þú elst upp í svona fjölskyldu húsi þá eða hvað hvernigur?
Já, það var ennþá kannski pínu sérstætt á þessum tíma en hérna, já, mamma þau áttu heima, amma og afi voru á Barónstíg 18. Og það var einn aðlið sem bjó í húsinu sem var svolítið gert að fá sér neðan í því og mamma var svo hrætt að maður myndi kveik í húsinu þannig að einn daginn sá bara, heyrðu, þið bara komið núna að búið hjá okkur.
Já.
Og hérna, og það var æðislegt fyrir mig, ég átti náttúrulega bara tvær mæður og gat, já, dandalast og í frelsi.
Já, já. En svolítið, skemmtilega þessi spurning sem svona, með þetta, hvað veist, er þetta dóttir þín?
Já.
Varstu þá strax svona einhvern veginn, veist, bara með stutt hár og...
Já, það er samt til og að fína myndra með mér mjög sítt hár, sko.
Og krullur?
Nei, aldrei krullur, ég er með svo rosalega slett hár. En hérna, ég man eftir því að við fórum í, það var haldið upp á 100 ára ammæli langömmu minnar og hún var dáin, en hérna, og mamma heimtaði ég færi í pils og ég gerði það henni til bara ekkert mál, ég hef verið svona 10 ára og já. Svo sagði mamma þetta, þeir kallaði mig samt ennþá hann.
Já.
Það er alveg sama þó ég sé í pilsinu.
Já, einhvern veginn, ég bara gefstu. en sko, því að þú ert náttúrulega, þú veist, það er svo margt sem við getum talað um, til dæmis bara, sko, þú ert að vera að, það verið að fara að sína þessa heimildamynd sem að þú varst að gera Hrafnhildur hvenær frídaginn.
Já, já, hún sko var náttúrulega frumsýnd síðasta haust, 24. oktober og var í bíó talsvæðan tíma og hún verið tekin aftur upp núna hjá Bíó Paradís í kringum þennan marsmánuð og hérna, og það skemmtilega við hann er að hún er að ferðast út um allt. Það er hún er búin að fara til Kóru, Suður Kóru til dæmis og það var, ég því miður að þá hafði ég gefnaði að fara en það voru ungar konur á aldrinum 18 til 28 og það er allt í höngarni í Suður Kóru, mikið karlremba og rosaleg hægri sveifla og þær sátu bara og það bara sprakk allt, þær voru svo ánægðar með myndina.
En það er sko, af því að þegar maður hittir útlendinga og er að reyna að segja frá þessum degi,
já.
Þú veist, fólk verður svo, það verður svo hrifið, það verður svo, þú veist, það skilur þetta ekki, það dásamar þetta.
Já.
Og þannig að þetta er í rauninum, sko, þetta er svo merkilegt og að maður hafi verið sjálfur bara þarna einhverstaðar lítill maur.
Lítill maur, akkurat.
Það er svo stórkostlegt.
Já, já. Sko, það er áhugavert líka hvað. Svo Íslendinga þegar við stundum gerum minna úr hlutunum heldur en reyga tilefni til og hvenna dagurinn, frídagurinn hefur svolítið lent í því finnst mér vegna þess að við höfum kannski ekki alveg séð til dæmis það var bandarísku leikstjóri sem að hringir í mig Pamela Hogan og er samstarfskona mína í þessu verkefni og hún segir heyrðu, hérna, ég vil gera mynd kvennafrídaginn getur þú hjálpa mér og jálega, kvennafrídaginn erum við ekki búin að gera það?
erum við ekki löngu hægt löngu, að tala löngu, um það?
Já, löngu búin að gera það og þá fór ég að skoða nei, við vorum ekki búin að gera myndina kvennafrídaginn sjálfan og þetta er þarna 2017
En hugsaðir það að það er engin?
Engin. Já, ég meina við höfum gert svona stuttumyndir þannig að og hún bara hún drífur þetta áfram og mér finnst það svo skemmtilegt að því að hún er með utan að komandi sjónarhorn og hún sér svo marga hluti og mér finnst þetta að þetta var alveg dásanlegt samstarf.
Já.
Það er nú ekki alltaf þannig.
Nei, algjörlega, nei. Algjörlega. Og svo náttúrulega, hú veist, myndefnið við eigum það náttúrulega
það Jú, ekki? Jú, það því miður samt að sko, það var tekið upp mikið þennan dag,
Já.
En af því að ég veit ekki hvað, það var verið að spara pláss. Það eru bara 15 mínútur eftir af efninu sem rúfa á. Það er ekkit meira.
15 mínútur?
Já. Já.
Já.
En við fundum efni frá sænska sjónvarpinu og ljósmyndir og hérna það er náttúrulega margir aðlar sem að hjálpa okkur, þú veist, enga myndir og hvenna sögusafnið var með alls konar. Þannig að þetta, og svo, en málið það sem var skemmtlegt í þessu var það að við þurftum að skapa myndefni, þannig að við, það er teknimyndir inn í þessu
já.
Sem að gaf okkur ákveði frelsi.
Jú, akkurat.
Og hérna, það er bara, hún er bráðfindin og köflum myndin og skemmtileg.
Veist,
hún er ekkit leiðileg, en það er það bara alveg anda hreyfingarinnar.
Hún er ekkit leiðileg.
Nei, ég meina, þú veist.
Nú er það ekki.
Kallarnir stundum, en hvað er nú annars myndin þetta?
Já.
Ráfnildi, getur nú ekki gert eitthvað annað.
Já. En,
nei, hún er mjög skemmtileg. Og það sem er skemmtilegt er að hún er að fara núna í bíodreifingu í Þýskalandi og Austuríki.
Já.
Og þar hefur hún hlotið nýtt nafn og heitir Ein Tag ohne Frauen.
Og þú ert að fá fullt af svona erfiðum spurningum frá blaðafólki.
Þíski blaðamann ringi mig og spyrir, já, und dein Mutti, what did you eat this morning? og hérna, en spyrja mjög erfiðara spurninga og ég þarf virkilega svona að hugsa mig um, en ég er náttúrulega engin sérfræðingur, ég er bara kvikmyndagerðamaður og nýti mér, þú veist, sagfræðingana, það er... Þú veist, það er alltaf gott að vera með sérfræðingana með sér.
Já, það er eiginlega nauðsynlegt. Þú ætlar að, ég bæði sko að velja lag í lokin og þú og hvað sem er lag sem er 49 sekundur, þannig að...
Já, við áttum svo dásalegt samstarf við hana Margréti Rán sem að þarna, ætla nú að gefa út lögin fljótlega, heyrðu það Margrét. Og hérna, hún gerði alveg dásalegt hlutir og Amerikanarnir voru svo stór hrifnir af henni. Þannig að ég vil en til að spila bara svona, hún leikur af upp því sem að læginu sem að hérna, áfram stelpur.
Já, hefðu ekki bara, við skulum hlusta á þetta 49 sekundur.
Já, andaktugar.
Fyrir þetta var frábært.
Já.
Takk fyrir þetta.
Já.
Bara svona einhvern veginn, grípum mann einhverju tilfinning. En það, sko, að því maður við Hrafnhildur erum það hefnar að hafa verið hana.
Já.
Og svo þegar það var fyrir 2 árum.
Já.
Þá fylltist allt.
Já.
Og það, mér varst svo áhugavert, sko, þá maður á hann fullorðin.
Já.
Og stendur hana.
Já.
Og ég vissi ekki fyrir en allt í henni þá var ég farin að sko, ég var farin að tárast.
Já, það þannig leiðir.
Já.
Já.
Og maður hugsa bara þarna 75 þegar allar þessar konur í þykku kápunum sínum.
Og maður hugsa um sko nælonsokkabúsnar, einhvern veginn rosa þykkar líka.
Já.
Slæðurnar.
Og slæðurnar. Það er náttúrulega algjörlega ótrúlegt.
Já. Já. Þetta er mjög sterk minning og þú veist svona í seinni, sko ég, mér fannst þetta stórkostlegt og ég segi, já ok, nú er bara allt breytt.
Já.
Næsta dag vaknaði ég, það er bara, nú er bara allt breytt, nú eru allir jafnir og svo tók það.
Það var ekki alveg þannig.
Þannig að tók smá tíma, sko. Smá. En ég held þetta hafi gefið okkur svona þessari kynslót alltaf von og þetta er svona axlirnar í raun og veru sem maður hefur staðið á alla sína tíð
já.
Og haldið að maður gæti eitthvað og kannski, veist, ég veit það ekki, hér eru við.
Já, hér eru við. En sko, ég var að lesa eitthvað viðtal við þér, Hrafnhildur, þá talar það sko að sko, heimildamyndir, svona tilgangur þeirra, mm-hmm. það getur bæði verið, þú veist, varpa ljósi á ósýnilega hluti, eins og þú segir, og svo talar það sko, að heimildamyndir geta verið öflugt pólitískt reyfiafl.
Jú, það er náttúrulega eins og núna þegar að þessi mynd sem er svona, já, söguleg heimildamynd kemur út. En hún er að reyfa við pólitíkinni og já. Það er það sem er svo skemmtilegt. Sko. Ég veit að það stæðir alls konar að í þessum skrýtna heimi sem við nú búum í. Bæði austan og vestan ála og sérstaklega vestan ála Pamela Hogan, samstarfskona mín hún, það er rosalega eftirspurn eftir myndinni fólk vill fá að sjá hvernig fóru íslenskar konur eiginlega að þessu
Já.
Þannig að í raun og veru er þessi mynd þannig að hún á eftir að reyfa vonandi við fólki og ég finn það líka sko við sýndum hana í Lübeck og hérna þar fengum við aðalverðlunin á hátíðinni Nordische Filmtage og það var auglust akkur það var þeir sem voru í dómnefndinni voru fulltrúar frá öllum stéttarfélögum í Norður Þýskalandi og þeim varst þetta alveg stórkostlegt og ég get alveg séð að Þýskaland myndi taka þetta upp og gera þetta
Já, einmitt
Og það viljum við.
Svo sannlega. En sko, þegar þú byrjar ekki, Hrafnhildur, í að taka ljósmyndir, eða hvernig var ekki?
Já, sko, það var eitt af þessu, sko, mamma, hún var alltaf svona, hvíslaði er á mér að blaðamennskan væri skemmtilegust og hérna, ég hafði alveg áhuga á blaðamennsku og ég fer til Ameríku til að læra og ætlaði að verða blaðamaður. Og svona það var áttin sem ég stemdi í en hérna svo var ég alltaf að taka ljósmyndir og mér fannst það svo gaman og hérna þannig að ég einhvern veginn beigði af með þetta og fór meir út í ljósmyndun og svo þaðan leittist ég út í kvikmyndir og vídeo og svo endaði ég í heimildamyndagerð þannig að því að ég fann það mér fannst ekki blaðamennskan mjög spennandi þú veist að hún horfði við mér því að ég var komin til Bandaríkjana þetta var svona að þessi þetta eru þessi stóru fyrirtæki og mikið kompromæs og hérna en þegar þú ert eigin herra í heimildamyndagerða og getur fjármagna myndirna einar að þá hefur ákveðu frelsi til þess að segja hluti
Getur sagt það
já, og, þannig að ég raun að veru kannski, þú veist, maður er alltaf að pæla sko, þú veist, ég meina maður er alltaf að gera eitthvað en maður verður bara að fylgja hjartanu og ég gerði það og það var erfitt á sínum tíma og það einmitt ég var að lesa bókinu við Vigdísi skilur það er þessi fyrstu ár hann í háskólanum að maður bara, já, bara, já. Alveg, bara er þetta og en sko svo sprettur eitthvað upp úr því
já, einmitt
ég tengdi mjög við það
já, og svo einmitt, það var þetta að gefa staðins upp, þú veist, en
já,
samt ekki og, veist, og ekki skamma sín
Nei, bara vera í því sem að maður vildi vera í
Já, akkurat
já.
Já. Sko ég, það var líka því ég var að googla þér mér varst þó skemmtilega einhver hérna, varst að segja frá því varst að sækjum ég vel bara að tala það
varst
að sækjum vera kamerumaður á stöð 2
já.
Og þá varstu spurt sinist, hvort þú trúði því alveg þú getur haldið á kameru
já, kannski, ekki að ég trúði að gæt Ertu viss um að þú getur haldið á myndavél?
Fyrst þetta er svo æðislegt.
En sko, þetta voru myndavélnar ekkit léttar.
Nei, hérna, það voru stórar.
Og það var mjög áhugavert allt í að segja að ég var að vinna svo síðar sem tökum var. Ég fekk nú reyndar ekki vinnuna þá.
Nei.
En ég gat lauma mér inn í gegnum aðra leið því skipti við vinn minn og hann fór, ég átti að fara til Kína og hann átti að fara heim og við skiptum við Siggi vinn minn og ég fór og tók stöðuna hans um sumarið og þá gekk þetta nú allt eftir en hérna, já, en sko þegar ég er kannski stundum að bera vélarnar og burðast með þar og það fólk byrja vilt að ég hjálpa er þetta ekki þungt þá skvæst ég stundum að hólk ertu vön að spyrra strákana því
já, nokkvælega, svolítið þannig
já, já, en þetta er svona breytir tímar núna sem já, ég veit ekki
nei,
blessu,
fara ekki þangað
nei, ég ætlum ekki, skulum ekki það er alltaf eitthvað eftir að hérna,
en þú talaðir einmitt það, þú veist já, ég fór niður Amazon, þú veist með,
já,
með, hérna,
ég saði þeim eitt við hans sko, þá er ég nýkomin úr verkefni það sem ég hafði farið til Amazon og upp til Man ás og hafði verið þar á ánum í velinu og öxlinni og spurði hvað er það nóg?
Já, en það virtist ekki verið, þú fekkst ekki vinnuna.
Nei, ég fekk ekki vinnuna. En
hérna. þetta er svo góð saga, sko.
Já, já, þetta er 1990.
Já, þetta er 1990.
Já.
Sko, þegar maður er 54 ára og eignast sitt fyrsta barn, Hrafnhildur.
Já. Það er frábært.
Það, þú voru nú að gera heimildu myndi það.
Já.
Það ekki næst.
Ég veit
það
ekki.
Nei.
Ég getur verið sko, en nei, hérna, já, þetta bar svona að. Ég hafði stundum alveg íhugað það, en hérna, ég náttúrulega það heppin að vera í sambandi við yngri konu.
Já.
Sem að gat borið barnið og hérna, en tildröðin voru þau að ég var alltaf að finna barnafötin í fataskápunum hjá okkur og einn daginn hafa svona bólur með hauskúpa sem var bara fyrir svona pínlíti barn og ég sagði við Hörpu, heyrðu, er ekki komið tími að pródusera eitt í
þetta? En mér setið eitthvað svona fallið skilabóð, þú veist, setið svona barnaföt svona inn á milli, að ég setið henni á sokkunum, ég hafa rafnildið að þú hvort hún sé ekki að lesa réttur þessu. En fannst þér þú, þú veist, hugsaður, þú veist, ég er hún 54, fannst þú vera orðin eitthvað?
Já, mér fannst ég alveg vera fullorðin og mér fannst ég algjörlega tilbúin til að taka stáðið foreldrahlutur, það var ekki, það var engin spurning þar, ég Nei. Var bara, mér fannst það vera stórkostlegt. En ég er nú svo heppin að geta verið skynsöm stundum, en hérna, mér fannst mikilvægt að barnið þekkti föður sinn og hún hefði þann ættleika því að ég var náttúrulega elst og allt það. Þannig að við erum með tvo barnsfeður, þannig að dóttur okkar á tvær mömmur og tvo pappa og það er sem sagt Róald Viðar, geti ekki sem sagt nafnið hans, Róald og Sigurþór og hérna og þeir eru bara dásanlega viðbútu fjölskylduna og taka stelpuna oft og við erum náttúrulega erum foreldrar en hérna en þetta hefur verið alveg dásanlegt ævintýri og eins og ég segi ég ef maður hefði verið 27 ára, hefði maður haft þennan tíma, sko. Ég hugsa bara eins og því að hún var að fara í leikskóla og svona, ég sagði, ok, gefum okkur bara tíma, ég þarf ekki að flýta mér í vinnuna. Þú veist, við bara tökum okkar tíma hérna á mótnana, ég ætla að njóta þess að fá sjá hana allast upp.
Já, einmitt.
Þannig að það var alveg...
Ekki rífa hana á fætur og bruna með hana í skólan.
Nei.
Eins og þú gerir til þess í morgun, Hrafnhildur Gunnarsdóttir. og fattar þá, nei það er ekki leikskóli.
Já, nei, ekki, það var ekki skóli.
Nei, menti skóli.
Já.
Hún er unnáttúrulega orðin 6 ára, dóttir ykkar.
Já. Nei, það voru fóreldrar fundir í gær og ég var einmitt að segja við kennarinn í gær. Gæti verið aðeins betri, það voru aðeins betri samskiptin hérna í leikskólanum.
Já, akkurat.
En, já, þetta er svona, við erum... farnar að sjá illa, nei, ég sé mjög vel
Þannig að þetta var einhvern veginn á réttum tíma kannski í ykkar lífi, Hrafnhildur að taka þessa ákvörðun, að eignast barn.
Já, sko málið er að ég fann það svo glögglega þegar mamma dó og hérna Harpa, hún hafði mist mömmu sína þegar hún var 30 ára og þegar mamma dó að þá áttaði mig á þessu risastóra gati hjá Hörpu, hún svona þú veist, það var bara, þú veist, þessi, hún upplýði mig í sorginni, sko, fannst þú að skrýta og horfa alla þessa sorgum, slúið, þú er búin að hafa hann alla þessa ævi.
Já, einmitt.
Og ég var búin að hugsa mjög lengi, sko, því að Harpa hefur svolítið gjörn að horfa í baksinn speilin og ég sagði, já, þú veist, ég myndi alveg styðja það að hún myndi, við myndum eignast barn og þá fær hún að snúa skipinu við að horfa í... framtíðar átt.
Já, sem hún nú gerir.
Algjörlega, þetta var bara mjög svona, já, heilandi upplifun.
Já.
Og við erum bara verið rosalega hefnar með veist, einstakling og okkar förunauta í þessu ævintýri.
Já, en er það ekki þannig sko, veist, að þeir hafa svo sem ekki neina sko, hafa engan rétt?
Nei,
það er svona eitt af þessu.
Já, já, það er náttúrulega margir sem sögðu okkur, eða sögðu við þá, þeir eru nú alveg brjálaðir.
Já, akkurat.
En hérna, þetta henda þeim að þeir þýleiti, en sko, ég sagði bara það, við erum ekkert að skrifa hindi samning, bara þarna, látum bara barnið njóta vafans og bara lofarið er að við högum okkur skynsamlega til þess að barnið hafi það sem best. Mm. Og það hefur ennþá gengið eftir.
En var, fannstu fyrir því að fólk var eitthvað svona hnykslað á ykkar leið?
Svona, já, svona pínu, svona, kannski ótti við það að þetta gæti sprungið í loft upp og auðvitað er það eðlilegt, en ég meina fólk gifti sig og það getur allt sprungið í loft upp, það þarf ekki að vera svona, you know.
Nei.
Þannig að.
Þannig að þið fengið svona, eru þið vissar?
Jú.
Vil ekki það, bara eiga hundin?
Já, nei, eða bara fara í bankan, sko.
Já, fara í bankan auðvitað.
Já. En þú veist, það er bara, hver verður að fara sína leið og ég ber fulla verðingu fyrir því, fólk velur það sem að það þarf og ég horfum mitt átags að ég Róald, hann er fættur 1977, hann verður bara til staðar.
Já. Já, og síðan eru liðin 6 ár.
Já, 6 ár.
Já.
Og já, nú erum við í grunnskóla.
Og
það er mjög skrítið að koma inn og slæða, við þau eru ekki með mengi ennþá.
Nei. Ég lærði mengi í hlíðaskóla.
Nei, í Ísaksskóla.
Nei, já, Ísaksskóla, auðvitað, fyrir gjöðu, algjörlega. En sko, Ramhildur, þeim að skoða náttúrulega líka svona fólk.
Jó.
Þetta er svona einhvern veginn, svona fólk og svo hestarnir.
Já.
Þetta er svolítið skemmtilegt. En stoppum aðeins við svona fólk. Þetta er náttúrulega, það sem þú er búin að vera að vinna alveg, er það ekki bara mjög lengi? Kannski undir meðutundinni eða hvað?
Jú. Ég meina, ég fyrstu tökurnar sem ég fór í voru 1993 og það tók mig 27 ára að klára sem sagt, eitthvað verk úr þessu. Það er náttúrulega fyrstu 10 árin var enga er ekkert fjármagn að fá.
Nei,
en hérna ég var mjög heppin að við fengum mjög góðan ráðgjafa hjá kvikmyndamistu Kristínu Pálsdóttur og hérna og Rúnar Gunnarsson hérna,
sem var hér í okkur.
Já, þau loksin sá að það bærast eða við þetta framtak.
Já.
En það tók nú lengri tíma að klára þetta en ég bara þess, ég ætla að klára þetta 2006 þá dó pappi. Og hérna, þannig að það svona frestaðist allt og það var svo mikið að gerast. En það er einhvern veginn þannig að eftir því sem að myndirnar eldast eða tíminn lengist, að þetta verður bara betra.
Já.
Og ég hef nú, sko, já, 10 ár er bara ágætis tími í heimildamynd finnst mér sko.
Það er samt rosa langur tími.
Jú, það er náttúrulega, þetta er lífstíll eins og ég sagði, þetta er ekki vinna beint.
Nei,
þetta akkurat. Er bara, þú veist, við leggjum dálítið yfir hlutunum og leggjum í það sem við getum.
En þegar maður hugsaður sko, þú tókst þér það ekki, byrjaðir að taka einhver viðtöl
93
og hvenær tekur þeim síðustu viðtölin við fólk?
2017.
Já, hugsaður það er svo langur tími.
Já, ég veit.
Og sjáum við þá, sko,
Já.
Sjáum við einhvern veginn allt, sjáum við bara áttu.
Ég sjáum þetta allt, eða sko, það sem að kom kannski fólki mest og óvart var náttúrulega þessi alnæmis tími.
Já.
Og það er það sem að rak mig á stað upphælega, þú veist, það voru fyrstu viðtölinn sem ég tók, það var alveg við smituðu strákana hérna heima og hérna, það var góðu vinur minn, Bragi Björnsson og hann einhvern veginn startaði þessu verkefni með sinni þjáningu og því sem við vorum að fara í gegnum, þetta var alltaf mjög sérstakt að vera hann að rétt tæpla 30 og sem maður var kannski að fara í 11 jarðafærir eitt árið. Þetta voru þungir tímar, sko.
Og þetta er líka einhvern veginn þannig tími að manni finnst einhvern veginn að við þurfum að sætt okkur við sem þjóð hvernig við komum fram við þá sem við vorum alnæmi.
Já, og bara heimurinn allur.
Og heimur utan, ef maður hugsa bara um Ísland, bara hvernig...
Bara um Ísland, já.
Þá er það
og það sem var kannski mest absúrt var það að sýna myndina og svo nokkrum, tveim, þreim árum setna kemur upp COVID.
Já.
Guðmund góður, ég
já,
bara,
einmitt.
Ég mér, þetta var svo skringilegt og þá varði ég einhvern veginn reið.
Já.
Að því að þá, ok, það er alveg hægt að tækla svona hluti allt öðru vísi. Þú veist, en hérna, já, það var skrítið að gera upp alnæmis tímabilið og svo fara beint inn í COVID.
Já, akkurat.
Þetta var
undarlega tíma. Og sjá hvað, hvað hægt var að gera.
Já.
En þessi titill er náttúrulega svo æðislegt, svona fólk.
Já. Já,
þessi setning er svo, hún er svo hræðileg.
Það er bara svona fólk, en þetta er ennþá sagt og nú er eitthvað annað fólk svona fólk.
Akkurat.
Og hérna, það er mér náttúrulega líka hugleikið.
Já.
En.
Ertu eitthvað fann að hugsa um að gera heimildamyndum?
Nýtt svona fólk.
Nýtt svona fólk. Transfólk,
já, 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 ég meina það, það er náttúrulega ein baráttan sem að ég hef stuðst við alla tíð og er eitt að stopp félögum í Trans Ísland. Að því að mér fannst mjög ósa, þegar ég var formaður samtakana 78, þá
akkurat.
Áttu transfólkið ekki kannski beint heima með okkur, það var ekki inn í nafninu, það var ekki inn í félagslögum og ég, við fórum í mjög mikla vinnu, við unnum að málinu í 2 ár og það voru fyrirlestrar, bíómyndir, samræðuhópar, ég fekk þá sem voru mest á móti því að transfólki kæmi inn í félagið að vinna álitsgerðir og með á móti og svo þegar þetta fór í gegn þá var engin mótstaða. En já, mér finnst við eiga samleiði mörgu.
Ertu endalaust, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, að fá hugmyndir um heimildamyndir?
Já. Já,
ertu bara þarftu bara hemja þig?
Já, sko þeir...
Hei, gerum heimildamyndu þetta?
Já, þetta er náttúrulega bara, já, þetta er eins og að vera með svona áana, svona eitthvað fík.
Já,
nei, ég meina...
Svona góð fík.
Já, já, ég hugsa oft að fá mér bara eitthvað hefði virt starf og geta sett jakka minn á stólinn og þá sé, nei, beti, ég ætla að klára þessa mynd,
akkurat.
Þessa mynd, þannig að hér er ég 60 og ásennileg ekki eftir að gera neitt annað í lífinu.
Nei. En svo, þú veist, þá spyr ég þig, hvar koma hestandir inn í?
Já, mikið var það skemmtilegt verkefni.
Þið voru bara frumsýnana núna?
Jú, hún var frumsýnd núna á laugardaginn, í Laugarásbíó og hérna, og það... voru 2 konur, Áslu Pálsdóttir og Guðrún Valdimarsdóttir og Hekla Film sem að höfðu sambandið mig og vildu gera mynd um Sigurbjörn Bárðarson. Þær við höfum hist bara í Malmö og einhvers þar á flakkinu og hérna og ég hugsaði með já, Sigurbjörn Bárðarson, þetta er alltaf verið að því ég sem krakki þá hafði ég tekið það upp og því að vilja vera í hestum og ég fór á hestanámskeið eitthvað 7-8 ára gömul og svo keipti ég mér sláturfólald af því að ég vildi eignast hest og ég gat nörðla saman 7-8.000 krónum og bjarga skjóttri meiri sem að kom frá auðkúlu í Húnavatnssýslu.
Ertu ekki? Þetta,
ég er ekki að grínast. Þannig ég keipti mér hest.
Já, sláturfólald.
Já, og fóreldrar mínu voru ekki hestum. Pabbi var náttúrulega lamaður öðru megin.
Já.
Og hérna, hann fóturinn og hérna en föðbróður minn og eiginmaður föðsystur minnar voru líka með hesthús og ég endaði svo bara með legubílstjórunum upp í Gusti í Kópavogi með sláturfólaldi uppgóða sem hétt Perla og hérna.
Og hvað lifði þetta fólald?
Í það lifði, hún lifði, sko einhvern tíma þegar ég kom heim úr námi þá segi mamma, já, hent hestin til ættingja mína fyrir norðan og svo eitt ári sem ég kem heim í jólinn þá segi mamma, heyrði, ég er hérna með rossakjöt í fristikistunni. Já, já. Nei, hún var 21 ára gömul og ég bara, mamma, guður að bænum, hvernig datt ykkur til lögur að taka við þessu. Það var náttúrulega bara, meirinu var slátra, það var bara, það nýtt allt. Þannig að svona var sú saga. En allavega, þannig að það var ekkit mjög langt, sko, og ég hitti Sigurbjörn og mér fannst þetta challenging af því að hann er maður sem er sífilt að segja sögur og hann er mjög, mjög bara, já, þannig að hann getur tala, það er ekki vandamáli.
Já, og ég hugsa,
já, mjög gott, sko, já. En ég hugsa, nú eru bara vandamál að fá hann til þess að það er að segja ekki neitt. og þetta var bara svo gaman að fara aftur inni og sem betur fyrir þá gæti ég fjalla svolítið hestamennsku þessa tíma sem að hafa, þetta hefur svo gjörbreyst, hestamennska og hestamennskan í Reykjavík, hún er svo mögnuð, hún er svo, þetta er svo merkileg saga og þú ert með þessi gömlu hestu sérna inn við Sprengisand og þú ert með rústirna reyndar er hún búin að eðileggja gust í Kópavogi en hérna, þetta er bara hérna þá inn í borginni og efri fákur hérna efst í Víðidalnum og hérna.
En er ennþá, húsið er ennþá stendur hérna við Sprengisand?
Það var verið að endur gera eitthvað, ég veit ekki alveg stöðun á því núna sko hérna inn við Sprengisand.
Hestaður einhvern veginn fyrir kannski einhverjum nokkrum
árum? Já, bara 2-3 árum sko, en það var verið eitthvað endurbyggja þarna okkur stíga.
Þannig að fáum við að vita svolítið svona hvernig þetta þróast þá í þessari heimildamynd um hann.
Já. Og hérna, þetta var kannski aðeins og skjönum mitt track record CV en mikið var þetta ofboðslega skemmtilegt og gefandi verkefni að fara inn í og skemmtileg saga, þú veist, ég get alveg gert góða myndir kalla.
Já, ég minnst að það er gott hjá þér.
Já.
Þannig að fólk hefur sagði, nei, Hrafnhildur, nei, hún gerir bara annarkort svona fólk.
Já, eða hins einn fólk.
Hins einn fólk.
Já, nei, ekki.
Einhverja kettlingar.
Já,
einmitt. En það er líka einhvern veginn að hann hefur, maður hefur fylst með honum bara frá því maður var,
hann er bara, bara búin að vera alltaf. Ég man eftir að þess að ég var bata að tala að Sigurbjörn Bárðarson.
Akkurat.
Þú veist, það er, hann er jákvæmt bróðum mínum, en 12 árum eldri en ég og elstinn upp í Stangarholtinu og var bara svona nánast. Ég tengdi svo við að hann var, þú veist, með óbilandi áhuga á þess að það var eitthvað sem að tengda hann við hestamennskuna og ég veist ég nú stundum sagt hann teikaði á strætó hérna inn á Sprengisand eða inn á bústafi sem að hestu sem voru af því að áhugin var svo mikil þurfti bara að komast
auðvitað þá teikaði maður strætó
já, maður átti ekki fyrir farinu
hvað heldurðu?
Við sjálfsögðu
við erum svo kynslóð þótti þetta mjög eðlilegt í dag færi þetta í fréttinnar
já, það var mikil undrun að við skuldum hafa lifað æskuna af
jú, svo sem en sko núna ertu með þetta þú veist, það virðist vera einhvern veginn það búið vera svo mikið að gera hjá þér er það ekki?
Jú, það verið mjög mikil uppskjöru ár sko ég kláraði líka mynd um Amnesty og hérna mannréttindasögu Íslands í raun og verið síðustu 50 ára og hérna það var bara verkefni sem tók 1.5 ár.
Já.
Það var bara mjög stuttur tími. Þannig að það fór í lofti núna í desember og svo erum við að berjast eina myndi við bót sem að sjáum hvort að við náum að koma út og
hvað má byrja, hvað það er, Ramldur?
Jú, ég er líka í rannsóknarleifi eða þannig ég er núna á listamannalaunum sem leikstjóri.
Já, það?
Fekk 3 mánuði.
Já. Er það í fyrsta skiptið það?
Já, þetta er í fyrsta skiptið sem þetta var veitt og hérna og það er bara rosalega gott að hafa smá andrými.
Já.
En það voru stóri hlutar af svona fólk hefði geta, það voru 5 þættir í sjónvarpið, hefði geta verið 7 mjög auðveldlega og einn þátturinn hefði átt að fjalla útlendingana fólki sem fór í burtu og það er það sem ég er að skoða núna.
Já, þannig að þú ert bara í svona rannsóknarvinnu.
Já, rannsóknarvinnu er að undurbúa 100 af nýri seríu sem að heitir, er með vinnunafni Regnbúastræti og þannig að við erum að skoða borgirna sem að íslensku homarnar og lesbjörnar fóru til. Náttúrulega Kaupmannahöfn spilar mjög stóra rullu.
Akkurat.
Og vonandi verður þetta heimildamynd eða heimildaþáttaseríu, já, verður það. Ég er að vinna þetta í samstarfi við ekki bara Krummafilms, þetta er líka Skot, þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi verkefni, en það verður gaman að koma þessu á lakirnar.
Það er þitt fyrirtækið ekki
Krummafilms,
það er höfuð á hundunum mín.
Nei, hundurinn heitir höfuð á fyrirtækjunum.
Eða það.
Og Krummafilms heitir náttúrulega höfuð á sjálfrum.
Já, akkurat, þetta er bara
Krummhildur.
Krummhildur.
Já.
Þannig að minnst og kosti, Þýskaland og Austurríki, kvennafrídagurinn, þetta mun breyta heiminum.
Algjörlega, það er óska hvers heimildamynda gerðamanns.
Er það ekki?
Held ég.
Já. Sko, þú ákvaðast að velja annar lag því að hitt var alltaf stutt en sem var samt gaman að heyra.
Já.
Hvað er það sem ætlum að heyra í lokin?
Já, þetta er nú bara, ég þetta er svo skríti hvernig hérna, tónlistasmekkurinn þróast. Ég er náttúrulega voðalega mikið að hlusta á tónlistamennina sem eru klárar í að, orkestrera fyrir kvikmyndir. Akkurat. Var núna að minna með alveg stórkurslega að bygga Hilmars í myndinu um ditta. Vá, hvað þetta er hérna, góður strókur og góður semjari. Ég Hann er líka semja fyrir röðna, National Geographic.
Já.
Margaret Rán er bara algjörlega í toppklassa og Hugar, Bergur Þórisson, þetta eru bara svo margir listamenn. En ok, þeir eru að slappa á að bara hlusta eitthvað í Spotify og þá hlusta ég gert hann á Spínu Jassa.
Já.
Og ég valdi lag sem heitir Mysteriets Day með Lísu Nilsson og Björn Eidsvag.
Já, við skulum enda því. Hrafnildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagerðamaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
Var din vei om verdensrommets enorme dimensjon Munnen løper løpsk Og øynene i brand Du tar med meg inn i noen voldsomme Vidløftige visjon Om uendelighet og svarte hål Og massivt svunne vann
Når jeg tenker på de underbare Ögonen dina På dina vakre händers Perfekta fasong Och vad de gör med mig när de möter mina Som en fjäril blir fri från sin tråkiga kokong
Jag tänker på mysterier dig Och under av alla under Att du älskar mig Jag tänker på mysterier dig Och under av alla under Att du älskar mig Yeah.